nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
ثواي atë kërkoj Zot pos Allahut e ai është Zot i çdo sendi ekzistues dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit, mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Reagimi i Iranit ndaj publikimit të raporteve të shtrëmbëruara nga bisedimet e Vjenës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në përgjigje të publikimit të raporteve të shtrëmbëruara mbi bisedimet e Vjenës, theksuese marrëveshja përfundimtare për të lejuar kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, do të jetë shumë i ndryshëm nga raporti deformuar. Pak orë më parë, Reuters pretendoi se kishte akses në dokumentin për 20 faqesh të marrëveshjes së Vjenës dhe njoftoi hapat që duhet ndërmarrë nga se cila palë në fazën e zbatimit të marveshës. Si pas e gjësisë së lajmë me vijërën pres, Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Twitter, duke deklaruar se publikimi informacionit të pasak në raportimet e medjave është akt i rrezikshëm dhe shtoi se me afrimin e ditëve të fundit duhet të presim më shumë deformime. Raunditeti bisedimeve të Vjenës duke i fokusuar në heqje e saksionë në shtypse dhe të palishme kundi Iranit rifilloi të martë më të shkurt pas një pauzë të shkurtër për vendimarrjen politike. Bisedimet e Vjenës kanë shënuar një farë progresi për shkak të iniciativës të ekipit negociator iranian, por hezitimi i palëve perëndimore veçanërisht administratës së Biden për të kompensuar veprimet e palishme të ishit të ministrës amerikane dhe vazhdimin e fushatës së presionit maksimal ka vënë në dyshim seriozitetin e Amerikës për të kthyer në rrugën e arritjes së rezultateve të bisedimeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, të martën në Twitter, duke ju referuar një bisedë telefonike me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, shkroi se pala iraniane kishte vënë në dispozicion iniciativat e marrëveshjes së Vjenës, por se një marrëveshje finale ishte kushtëzuar me sjelljen e përgjegjshme të palës perëndimore. Republika Islamike e Iranit si një vend përgjegjës ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë palë në shkeljen e marrëveshjes bërthamore, është Washingtoni ai që duhet të kthehet në marrëveshje me heqjen e sanksioneve dhe njëkohësisht angazhimet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës duhet të verifikohen. Avionet luftarak të koalicionit agresor saudis sulmuan provincat Hajaj dhe Marib të Jemenit. Avionet të koalicionit agresiv saudit në orët e fundit ka shënjësuar vazhdimisht në zonat e banuar në provincën Hajaj dhe Marib të Jemenit. Gjatë javëve të fundit koalicioni agresor saudit ka bombarduar disa herë zonat e banuar në provincat e ndryshme të Jemenit, rrjeti El Masira i lajmeve të Jemenit. Të prendër në mëngjes raportohet se avionet të koalicionit agresiv saudit kishin bombarduar të paktën 12 herë zonat Abbas, Hars Maidi të provincës Haxha të Jemenit. Zonat e Medagal, Juba, Wadi dhe Servan në provincën Marib gjithashtu shënjësuan 9 herë nga sulmet ajrore të koalicionit agresor saudit. Deri më tani nuk raportohet për viktime apo dëme. Ndërkohë dhomë operative për oficerëve të ushtrisë jemenese, te jende njoftoj se koalicioni saudit në 24 orë të fundit duke vazhduar agresionin e tij dhe duke nxitur luftën kundër Jemenit, ka shkelur 290 herë armpushimin në provincën perëndimore Hodeida. Ali al-Mushki, zëvendës shefi i shtabit të forcëve të armatosa të Jemenit së fundi u takua me Danila Kroslak, zëvendës shefi në delegacionit të organizatës së Kombe Bashkuara për të mbështetur zbatimin e marrëveshjes së armpushimit në Hodeida dhe njëkohësisht kritikojnë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për sauditët. Shtetet Bashkuara nuk duan paqe në Jemen dhe kanë synime të tjera, si plaçkitja e burimeve dhe të ardhurat të popullit jemenas, sundimi i vendit të tij, Arabia Saudite, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur një pushtim ushtarak të Jemenit që nga marsi viti 2015 dhe ndaj ti ka vendosur një rrethim toksor, detar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe ala dhe saj në Jemen deri më tani ka vrarë dhe plagosur me qindra mijëra jemenes dhe ka zhvendosur 4 milion të tjerë. Agresioni ushtarak i Arabisë Saudite ka shkatëruar gjithashtu më shumë se 85% të infrastrukturës së Jemenit duke e lënë vendin në mungesë të madhe të ushqimit dhe ilaçeve. Sionistë sulmojnë sërish lagjen Sheikh Jarrah. Trupat e regjimit pushtues sionist sulmojnë sërish lagjen Sheikh Jarrah në Kocën e Pushtuar. Lagji Sheikh Jarrah në Kocën e Pushtuar ditën e fundit ka qenë dëshmitar i sulmit të gjerën dhe palestinezëve nga kolona dhe ushtria pushtuese sioniste. 10 familje palestineze që jetojnë në lagje janë në rrezik për shkak të mundësisë së zhvendosjes me forcë nga regjimi sionist. Si pas agjensisë së radios dhe televizionit, forcat e regjimit sionist janë përleshur me palestinezë, pasi ka sulmuar lagjen Sheikh Jarrah, që ndodhën në Kocën e Pushtuar. Në një intervistë për media banorë të Sheikh Jarrah theksuan se janë të gatshëm të japin jetën për mbrojtjen e tokës së tyre. Muhammed Hamdaz, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze të Hamas në Kocën e Pushtuar, në përgjigje të sulmeve të militantëve sionistë dhe kolonën në lagjen Sheikh Jarrah, tha se sulmi kolonëve sionistë ndaj palestinezëve në lagjen Sheikh Jarrah ishte një shkelje e qartë dhe se loja me zjarrin në Kocë është e rrezikshme sepse gjithë Palestina do të ndizet me të gjitha forcat për të mbrojtur Kocën. Vendimi i regjimit sionist për të dëbuar banorët të kësaj lagje ka sjell një val dënimesh dhe kritikash ndërkombëtare. Aktualisht të paktën 28 familje palestineze në lagjen Sheikh Jarrah janë në rrezik të zhvendosjes dhe humbjes së shtëpive. Vritet lideri terroristëve të ISIS në ambar të Irakut. Një burim i sigurisë irakiane njoftoi vdekjen e një lideri të elementeve të ISIS në provincën Anbar në perëndim të Irakut. Në dhjetor 2017, pas gati 3 vjetë e gjysëm luftime me ISIS-in, i cili pushtoi rreth 1/3 në vendin e Irakut, shpalli çlirimin e të gjitha territorit të tij nga pushtimi i këtij grupi terrorist. Por elementet mbetur të ISIS janë ende në disa pjesë të Bagdadit, Selahuddin, Diale, Kirkuk, Nimve dhe Anbar. Sipas agjensisë së lajmeve Maluma, Muthana Kader Kamal, një udhëheqës i lartë i ISIS-it, me nofkën guvernatori Anbarit dhe një nga ndihmësit e tij u vran në një sulm ajror nga forcat irakiane në provincën perëndimore të Anbarit. Dy ditë më parë, komanda e policisë federale të Irakut lëshoi një deklaratë ku njoftoi arrestimin e 20 elementeve takfiristë të ISIS në provincat e Bagdadit dhe Anbarit duke thënë se terroristët arrestuar ishin në kërkim. Dy javë më parë, Yahya Rasul zëdhënës i komandantit të përgjithshëm të forcës armatosur të Irakut njoftoi fillimin e operacionit të ushtrisë irakiane, ku kundër elementeve terrorist. Forcët ajrore të Irakut përkryen këtë operacion të ri special kundër grupit terrorist Takfir ISIS në provincat perëndimore dhe veriore të vendit. Forcët irakiane të sigurisë përkërkojnë, pastrojnë dhe ndjekin vazhdimisht mbetjet e terroristëve të ISIS në të gjithë vendin për të siguruar që grupi terrorist Takfir ISIS dhe elementet e tij të rrotitur të mos riinfiltrohen dhe rikthehen. Ekstremistët në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të zemëruar për rritjen e shitjeve të naftës iraniane. Mediat jashtë amerikane frikëbojnë në të njëjtën kohë me bisedimet mes Iranit dhe grupit 4 plus 1 në Vjenë në një raport shkruan, shitjet e naftës iraniane në Kinë dhe vendet e tjera janë rritur ndjeshëm pasi qeveria Joe Biden ka neglizhuar vendosjen e sanksioneve ndaj Iranit për rihyrjen në marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë së rënë të lajmit të prindër në mëngjes, faqja e internetit FreeBitcoin në këtë raport shtoi, pavarësisht betimit të zyrtarëve të mesatës së presidentit amerikan Joe Biden për zbatimin e saktë të sanksioneve ndaj Iranit, këta zyrtarë nuk kanë arritur të përmbushin detyrimet. FreeBitcoin vazhdoi, ambasadori i Shtetit Bashkuar në Kin, Nicholas Burns, dhe ndihmë sekretari i shtetit për çështjet ekonomike dhe tregtare Ramin të lojë në fund të vitit të kaluar të dy në një seancë dëgjimore në Senat u betua mbi zbatimin e sanksioneve ndaj Iranit. Kjo media djathtë amerikane shkruan pavarësisht këtij angazhimi shitjet e naftës së Iranit në Kinë dhe vende të tjera janë rritur ndjeshëm duke u rritur me 40%. FreeBitcoin vazhdoi, republikanët në Kongresin amerikan po kërkojnë të rishqyrtojnë premtimet e dhëna. Senatori republikan i Teksasit Ted Cruz dhe kolegët e tij ka thënë se dy zyrtarë të administratës së Biden nuk kanë synuar kurrë të vendosin sanksionet ndaj Iranit dhe kanë mashtruar Kongresin. Senatori ekstremist amerikan ka pohuar gjithashtu se Biden dhe Kamala Harris janë të hetur për të qetësuar Rusinë, Kinën dhe Iranin, por se këto vende më pas do bashkohen për të minuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Më herët Reuters raportoi se eksportet e naftës së papunuar iraniane për të parë në 3 vjet kishin arritur më shumë se 1 milion fuqi në ditë, sipas vlerësimeve të kompanive që mbikëqyrën eksportet dhe importet e naftës. Raundi i 8 i bisedimeve për sanksionet filloi në vjen më 27 dhjetor dhe ka rifilluar në vjen më 8 shkurt 2022 pas një pauze të shkurtër, ku delegacionet shkuan për të konsultuar në kryeqytetet e tyre. Irani ka vendosur në agjendën e tij në Vjen dhe ka marrë vendimet e tij politike dhe tani është koha që Perëndimi të marrë vendime politike dhe të arrijë një marrëveshje përfundimtare. Pretendimi i ri i Shtetit Bashkuar për të heqin Rusisë nga Ukraina, Washington Post pretendon se vlerësimi i fundit të inteligjencës amerikane është se Rusia u tërhoqi nga kufiri i Ukrainës me qëllim të mashtrimit të Shtetit Bashkuar dhe LATO-s të saj. Perëndimi dhe Kievi kohët e fundit kanë bërë premtime për një pushtim të mundshëm rus të Ukrainës në fillim të vitit 2022, por zyrtarët rus i kanë mohuar me forcë akuzat për ata kanë parlamentuar për sulmet të vazhdueshme të artilerisë ukrainase në rajonet lindore rusë të fortësh. Sipas agjencisë Fars News, në një media amerikane të prindër në mëngjes raportoi se shërbimi inteligjencë amerikan vlerësoi se tërheqja e forcave ruse nga Ukraina ishte një përpjekje e qëllimshme për të mashtruar Shtetet Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore. Në të njëjtën kohë, AFP pretendon sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov të takojnë javën e ardhshme nëse Rusia nuk fillon një sulm ndaj Ukrainës. Të njëjtën në mbrëmje, presidenti amerikan Joe Biden pretendoi se Rusia do të pushtonte Ukrainën në ditët e ardhshme. Duke folur në shtëpinë e Barr, Biden tha se Shtetet Bashkuara nuk kishin prova për të mbështetur pretendimin e Rusisë se po të rrihej nga kufiri i Ukrainës. Rusia ka mohuar vazhdimisht pretendimet e vendeve perëndimore dhe ka akuzuar mediat e lidhura me ato vende se po përpiqen të ndezin dhe nxisin konfliktin për të çuar përpara qëllimet e tyre. Gjatë këtyre tensioneve natyrisht Moska thekse nevojën për të marrë garanci sigurie që NATO nuk do të zgjeroj në lindje dhe se do të refuzon të pranon të Ukrajinën si antare të koalicionit. Ulianov, Shtetet Bashkuara duhet të i bëjnë hapin e parë drejt një marrëveshje përfundimtare. Mikhail Ulianov, përfaqësuesi për jashtëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me bazë në Vjenë, mbështeti pikpamjen e delegacionit të Iranit në bisedimin e Vjenës duke deklaruar se Shtetet Bashkuara duhet të i bëjnë hapin e parë drejt arritjes së një marrëveshje përfundimtare. Raundi 8 i bisedimit të Vjenës duke fokusuar në heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme, kundër Iranit filloi rifollore të martën pasi pauzës të shkurtër për vendimarrje politike. Bisedimet e Vienës kanë shënuar një farë progresi për shkak të iniciativave të ekipit negociator iranian, por hezitimi i palëve perëndimore veçanërisht administratës së Biden për të kompensuar veprimet e paligjshme të ish administratës amerikane dhe vazhdimi i fushatës së presionit maksimal ka vënë në dyshim seriozitetin e palësjetës për të kthyer në marrëveshje dhe për këtë arritje rezultatet e bisedimeve është zgjatur. Sipas agjencisë së ndërtimit, Ulianov tha gazetarëve se bisedimet në Vienë janë në fazat përfundimtare, duke i referuar tweetet e Ali Bagheri, negociatorit të lartë të Republikës Islamike të Iranit në Vienë, se ka ardhur koha që palët negociuese të marrin vendim. Ai shtoi se mbështet plotësisht pikpamjen e Bagherit. Wang Quan, kreu i delegacionit kinez në bisedime për sanksionet në Vienë, gjithashtu tha se ditët e ardhshme do të jetë vendimtare, duke vënë dukje se të gjitha palët në bisedime ja përgjigjë tekstet të propozuar nga Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në Twitter duke i referuar një bisedë telefonike me shefin e politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, shkroi se palët iraniane kishte vënë në dispozicion propozimin për marrëveshjen e Vienës, por se një marrëveshje përfundimtare varet nga sjellja e përgjithshme e Perëndimit. Irani, si një vend përgjigjes, ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Amerika ka qenë palë në shkelje marrëveshjes bërtamore, është Washingtoni ai që duhet i kthehet marrëveshjes me heqjen e sanksioneve dhe se angazhimet e Shtetet Bashkuara duhet të verifikohen. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin për buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvarë dhe gjues në vazhdim të ndiqë një komentin politik me temë situata e pafavorshme partijës në pushtet të Turqisë. Me përshkallëzimin e krizës monetare dhe ekonomike dhe rritjen pa precedent të varfërisë dhe problemet e jetesës së popullit turk dhe partive opozitare kanë ndërmarrë hapa për të përshpejtuar largimin e qeverisë Recep Tayyip Erdogan nga pushteti. Në këtë drejtim, liderët e 6 partive opozitare në Ankara përfshirë liderin e Partisë Republikane Popullore Kemal Kılıçdaroğlu, liderin e partisë Nikim Meral Ekşener, kreun e partisë Sadat Tamal Karamanlu, liderin e Partisë Demokratike Goltin Ovisal dhe Ali Babakan, lideri i Partisë Demokracia Sida Ahmet Davutoğlu, kreu i Partisë së Ardhmërisë së Turqisë, mbajtën një takim 6 orësh në Ankara për të marrë vendime të rëndësishme për largimin e partijës në pushtet dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan nga pushteti. Lidhur me këtë, Ali Babakan, kryetari i Partisë Progres dhe Demokraci, duke përfshirë mendimin e ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe politike turke, deklaroi: "Njëte një koalicion të gjerë të kundërshtarëve të Erdoganit nuk do të jetë shkurtë dhe qëllimi vetëm këtij koalicioni nuk do të jetë rrëzimi i Erdoganit, Bakçeli dhe ndarja plashkës. Përkundërse, është e nevojshme që koalicioni të riparojë shkatërrimin e regjimit të AKP dhe për të paktën 6 vjet ta kthejë Turqinë në normalitet. Nuk duhet të na shkaluar fakti se për dekada më radhë struktura politike e regjimit qeverisë në Turqi është fokusuar në aktivitetet e partive. Në fakt, partitë turke organizojnë dhe drejtojnë qeverinë turke. Për shkak të kësaj, ata luajnë një rol të rëndësishëm në arenën politike turke. Partia turke për drejtësi dhe zhvillim, u theqën nga Recep Tayyip Erdogan, ka mundur të marrë pushtetin politik në Turqi që nga viti 2002 duke rrëzuar Partitë Laike pas 5 dekadash në pushtet. Pavarësisht rolit të rëndësishëm të partive politike në Turqi, kjo strukturë politike është përballur me probleme në dy dekadë të fundit. Në fakt, Recep Tayyip Erdogan, kreu i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet në Turqi, ka marginalizuar Partitë Turke duke vëzhgëndosur sistemin politik të Turqisë nga parlamentar në atë presidencial. Që nga dyshimi i sistemit politik të Turqisë, vendime rëndësishme ekonomike brenda dhe jashtë vendit janë marrë vetëm nga presidenti. Të ndërruar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të aziz. Lundrim në Iran. We'll be right back. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitës sonë në provincën Semnan, e pam të përshtatshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Shahrud, qendra e komunës Shahrud. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programit Lundrim në Iran. Miq të dashur, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitës në provincën Semnan, e pam të përshtatshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Shahrud, qendra e komunës Shahrud. Qyteti Shahrud, me një lartësi prej 1380 metrash mbi nivelin e detit, është qyteti më i gjerë dhe më i populluar në provincën Semnan. Thuhet se bërthama kryesore e qytetit Shahrud u formua pranë lumit të madh Shahrud, dhe për shkak të këtij lumi ai u emërua Shahrud. Shahrud, për shkak të kushteve të tij të veçanta gjeografike dhe për shkak se ndodhet midis maleve të Alborzit dhe tokave të shkreta, ka një shumëllojshmëri klimash, gjë që u jep një larmi të madhe produkteve të ndryshme bujësore, si dhe një shumëllojshmëri të madhe mineraleve. Ky rajon, i cili është një nga polet e qymyrit në Iran, ka lloje të ndryshme mineralesh si gipsi, plumbi, zinku dhe gurë dekorativ. Në përgjithësi, Shahrud është zonë turistike shumë e këndshme, me shumë zona të mbrojtura dhe specie të ralla të jetës e egër. Aty ka parqe të bukura dhe parqe pyjore, si dhe zona turistike dhe qetësuese mjaft të këndshme. Ky qytet ka qenë gjithmonë një rrugë e sigurt për karvanët tregtar dhe me fjalë të tjera, ai ka qenë kryqëzimi kryesor i Khorasanit, Teheranit, Mazandaranit dhe provincave qendrore të Iranit. Shahrudi konsiderohej si qendër e rëndësishme tregtare e Iranit gjatë periudhës së Qajarit. Në vitin 1238, turisti dhe biznesmeni anglez James Ballet Fraser e prezantoi Shahrudin si qytet të zhvilluar dhe tha: "Pazari Shahrud siguron nevojat e jetesës për të gjithë aspektet dhe të gjithë llojet e mallrave mund të gjenden në këtë qytet." Shahrudi ka pemishte frutore dhe fusha pjellore. Por rreth këtij qyteti është një fshat me popullsi të dendur. Hotam Schneider, në një udhëtim të tij në Khorasan, gjithashtu ka folur për prosperitetin në rritje të tregut të qytetit dhe tregtinë e tij, dhe për Shahrudin ka shkruar: "Ka shumë tregtarë dhe tregtia e tyre është e përqendruar në blerjen e pambukut, mëndafshit, larvave, bakrit dhe sheqerit nga Khorasanit, dhe shitja e tyre në provincën Oruz, dhe në vend të tyre të sjellin hekur, sheqer, çaj, basma e të tjerë. Kopshtet e rrethojnë qytetin si një rrip i gjelbër. Kudo që kemi udhëtuar, kemi vënë re kopshte të gjelbra dhe përallore." Monumentet e vlefshme historike në Shahrud janë kodra e gurit Çakmak, që daton në vitin 5500 para erës së re, kodra Horian, që i përket 7000 viteve më parë, kodra e bulevardit të qytetit Shahrud, që i përket 3000 viteve më parë. Këto vende tregojnë antikitetin shumë të lashtë, kulturën dhe civilizimin antik të popullit të kësaj zone. Në përgjithësi, artefaktet e marra nga kodra e gurit Çakmak dhe Horian dhe studimet e tjera që janë bërë në lartësitë e Shahrudit kanë luajtur një rol kryesor në zbulimin e Shahrudit dhe prezantimin e historisë antike të tij. Vlen të përmendet se objektet historike të marra në rajonin Shahrud ruhen në muzeun e këtij qyteti. Për këtë është e përshtatshme të kryejmë një vizitë në muzeun e Shahrudit. Muzeu i Shahrudit, i cili ndodhet në qendër të qytetit, u ndërtua fillimisht për ndërtesën komunale Baladje në vitin 1307 me kalendarin hënor, me një infrastrukturë për rreth 468 metra katror dhe e ndarë në dy kate. Kjo ndërtesë, e cila u ndërtua me stilin e arkitekturës së periudhës së Qajarit, pas disa rinovimeve, filloi të punojë si muzeu i parë në provincën Semnan në vitin 1367 Muzeu Shahrut ka dy seksione të veçanta të arkeologjisë dhe antropologjisë. Në seksionin e arkeologjisë, i cili ndodhet në katin e parë, janë ekspozuar vepra që i përkasin mijëra viteve më parë të gjetura në kodrat antike, guri çakmak, kodra Hesar, kodra Horian, kodra e bulevardit dhe vepra të periudhës islamike. Këto punime përfshin punime në qeramik, në bronz dhe në qelqi. Në sektorin e antropologjisë të muzeut Shahrud, i cili ndodhet në katin e dytë, janë ekspozuar vepra dhe objekte që lidhen me jetën e njerëzve dhe banorëve që kanë jetuar në Shahrud dhe kanë pasur profesione të tilla si blegtoria dhe pujësia. Gjithashtu, në vitrinat e këtij seksioni gjenden dokumenta, testamente dhe veshje tradicionale të njerëzve të rajonit. Një tjetër monument i vlefshëm historik i Shahrudit është xhamia e madhe e qytetit, e cila daton që nga periudha ilhanite. Kjo xhami është një nga xhamit e ndërtuara me një hajat dhe ka një salon, dy fjetje anësore dhe një fjetje kryesore, një obor dhe depo ujë. Kupola e xhamis është ndërtuar në formën e harkut dhe në stilin iranian të kupolave me harqe, me një kohë brenda xhamis ka pasur katër altar, ndërsa ndërtesa kryesore e xhamis ka pësuar shumë ndryshime në periudhat e fundit, kështu që nuk ka mbetur asnjë gjurmë e rëndësishme që nga data e ndërtimit fillestar të saj. Xhamia e madhe Shahrud u regjistrua në vitin 1997 me numrin e regjistrit 1856 si një nga monumentet kombëtare historike të Iranit. Miq të nderuar, është e përshtatshme ta dini se qyteti Shahrud ka një pozicion të veçantë për sa i përket pikave turistike dhe të vlefshme natyrore. Midis shumë atraksioneve natyrore të rajonit, ne zgjodhëm pyllin e Reve. Nëse lëvizim 50 kilometra në verilindje të qytetit Shahrud, në provincën Semnan, pas një rrugë dredha-dredha, do të mbërrim në pyllin e Reve. Ky pyll ndodhet në rrugën nga Shahrudi për në Azat Shahr të provincës Golestan, në fshatin e quajtur Abar, dhe është vazhdimi pyjeve të dendura të veriut e Iranit. Ai njihet si pylli i Reve, për shkak të faktit se shpesh pylli është i mbuluar nga ret. Lartësia e lartë e pyllit, temperatura e ulët në verë dhe ekzistenca e shumë burimeve dhe llojeve të ndryshme të pemëve janë disa nga karakteristikat e këtij pylli. Me një sipërfaqe prej 35.000 hektarë është një nga mbetjet e fundit të pyjeve Hyrkanian, pyjet e mbetura nga periudha e akullnajave në botë. Është mirë të dihet se pyjet Hyrkanian janë një mbetje e epokës Jurasike, që nuk u zhduk gjatë epokës së akullit. Në këtë mënyrë rëndësia e pyllit të Reve, në këtë fakt, bëhet edhe më i madh. Ky pyll ka rëndësi globale për tre arsye. Së pari, ai është pjesë e pyjeve antik hyrkanian dhe bimët e tij medicinale janë unike. Arsyeja e dytë lidhet me vendodhjen e kësaj zone, pra kufirin midis dy ekosistemeve të zonës, gjysmë shkretëtir dhe zonës pyjore. Në pyjet e kësaj zone mund të shihen së bashku pemët halore dhe pemët gjethegjër, gjë e cila gjithashtu ka efekt në specjet shtazore të pyllit. Arsyeja e tretë është se për shkak të gjeografisë së tij të veçantë, pasi në të, pranë njëri tjetrit janë vendosur dy rajone të ulta dhe të larta. Prandaj ne kemi dëshmitar të formimit të një oqeani resh në këtë rajon, i cili është një fenomen unik në botë. Kryqëzimi i pyjeve dhe Reve në një shkallë të gjerë krijon një pamje të këndshme që çdo turist habitet kur e sheh. Për shkak të ekzistencës së specieve të ralla të kafshëve, pylli i Reve në shkurt të 2019-s nga organizata e trashëgimisë kulturore dhe turizmit u shtua si monumenti 144 natyror në listën e trashëgimisë natyrore të Iranit. nderuar miq. Këti programi për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth gjendjes së muslimanëve të Britanisë së Madhe, një vit pas sulmit me makinë ndaj radhëve të muslimanëve në një xhami në Londër, pas përfundimit të ceremonisë së namazit. Këshilli i muslimanëve të Britanisë, një vit pas sulmit terrorist të racistëve britanik kundër muslimanëve në ceremoninë e namazit jashtë një qendre islame në Londër, me anë të një deklarate, kanë deklaruar se në zbatimin e ligjit për luftimin e krimeve të kryera në bazë të urrëties dhe përballjes me islamofobinë në këtë vend, nuk janë marrë kurfar masash konkrete. Në këtë deklaratë thuhet: vitin e kaluar në krahasim me vitin 2016, numri i sulmeve kundër muslimanëve dhe qendrave islame në Angli është dyfishuar. Këshilli i muslimanëve të Britanisë, duke vënë në dukje deklaratat e Theresa May, ish-kryeministres së Anglisë, në lidhje me sulmet terroriste kundër muslimanëve në vitin e kaluar, ka deklaruar: Theresa May, kryeministrja e Britanisë, pas sulmit terrorist të vitit të kaluar kundër muslimanëve në Londër, deklaroi se për shumë vite është duruar ekstremizmi, duke përfshirë edhe islamofobinë në këtë vend, dhe do të ndahet një buxhet i veçantë për mbrojtjen e qendrave ku kryhen ritet fetare. Mirpo, edhe një vit pas kryerjes së këtij sulmi terrorist, zbatimi i ligjit për të luftuar urrëtitjen në Britani, duke përfshirë edhe luftën kundër islamofobisë, nuk ka shënuar kurfar progresi. Institucioni më i rëndësishëm i muslimanëve të Britanisë ka thënë se dimensionet dhe përmasat e islamofobisë në Britani janë tepër shqetësuese. Që nga koha e sulmit të Darren Osborne në lagjen Fenisbury Park në Londër kundër muslimanëve, janë sulmuar edhe disa xhami në qytetin Manchester dhe Leeds. Në qytete të ndryshme të Britanisë janë shpërndarë letra për inkurajimin e njerëzve për të sulmuar muslimanët, dhe pako me pluhur të bardhë të dyshimt janë dërguar në adresa të disa muslimanve në Britani. Darren Osborne, një i bardh antar i grupeve të ekstremit të djathtë racist, në ditën botërore të Kutsit, vitin e kaluar, e kishte marrë me qira një makinë dhe në fillim ishte munduar të godas me makinë radhët e protestuesve të ditës botërore të Kutsit në Londër. Mirpo, pasi që rrugët e Londrës kishin trafik të rënd për shkak të protestave të përkrasve të Palestinës, ai kishte arritur në vendin e ngjarjes dhe për këtë arsye ishte drejtuar drejt shtëpisë së mirëqenies së muslimanëve në veri të Londrës. Darren Osborne, kishte goditur me makinë dy musliman të cilët kishin dalë jashtë xhamisë pas përfundimit të ceremonisë namazit dhe kishte vrar Mokaram Ali, 51 vjeçar, dhe kishte plagosur 12 musliman të tjerë. Vit pas këtij sulmi terrorist kundër muslimanëve, tani Këshilli i Muslimanëve të Britanisë së Madhe me anë të një deklarate ka deklaruar se nuk po vërehen masa dhe veprimet të përshtatshme për reduktimin e krimeve të kryera në bazë të urrejtjes dhe gjithashtu për të përballur me islamofobinë në nivel të gjerë në këtë vend. Masud Shajare, kryetari i Komisionit për të Drejtat Islame në Britani, vuri në dukje faktin se islamofobia është pjesë e realitetit tepër shqetësues në shoqërinë e këtij vendi, ndërsa mediat dhe politikanët i konsideroi faktor për shtimin e islamofobisë dhe deklaroi: "Ata po e përdorin islamofobinë si mjet për realizimin e qëllimeve të tyre, ndërsa ligjet kundër terrorizmit po i lidhin me islamin dhe muslimanët në mënyrë që t'i japin legitimitet islamofobisë dhe ta institucionalizojnë kulturën e saj." Shtimi i islamofobisë dhe zhvillimi i prirjeve drejt ekstremit të djathtë aktualisht po kërcënojnë të gjitha shoqëritë europiane. Mbi 50 deputetë të Parlamentit të Britanisë, lider fetar, aktivist politik dhe sindikata tregtare në Britaninë e Madhe, me anë të një letre të hapur, kanë paralajmëruar në lidhje me mobilizimin e grupeve të ekstremit të djathtë, të cilat mund të bëhen kërcënim për shoqërinë multietnike të Anglisë. Në letrën e lartë përmendur, duke vënë dukje protestat e dhunshme që janë zhvilluar në fillim të muajit, ku si rezultat është dënuar me 13 muaj burg themeluesi i grupit të ekstremit të djathtë anti-islam i quajtur Liga për Mbrojtjen e Anglisë EDL, duke u akuzuar për ofendim ndaj gjykatës, thuhet se 15.000 protestues të dhunshëm të ekstremit të djathtë për lirimin e Tommy Robinson ka krijuar pyetje serioze për ata të cilët e vlerësojnë dhe i japin rëndësi shoqërisë tonë multikulturore. Gjithashtu, një koalicion i përbërë nga figura të njohura, duke akuzuar Donald Trump, presidentin e Amerikës, për nxitjen e paraqitjes së lëvizjeve të ekstremit të djathtë, ka theksuar: "Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në mbrojtjen e racistëve të krahut të djathtë." Presidenti Amerikan më 13 qershor ka zhvilluar një vizitë në Britani dhe ky koalicion njëkohësisht me vizitën e presidentit Amerikan ka organizuar protesta me moton të gjithë së bashku kundër Trump në rrugët e Londrës. Në fund të kësaj letre, thuhet: "Në çdo vend ku zhvillohet mbështetja ndaj grupeve të ekstremit të djathtë, atje zhvillohet edhe racizmi dhe dhuna. Ejani dhe përkra njëri tjetri ta mbrojmë dhe ta ruajmë shoqërinë tonë multietnike përballë përhapjes së urrejtjes dhe konflikteve."
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Një prej krenarive të shoqërive europiane është lëvizja drejt një shoqërie multikulturore dhe bashkëtesës mes të gjitha grupeve etnike, raciste dhe besimtarve të feve të ndryshme. Prej qëllimeve kryesore të projektit për integrimin e Europës dhe krijimin e bashkimit europian, gjithashtu ishte krijimi një shoqërie multietnike dhe paraqitjen e një përkufizimi të termit të ri të quajtur qytetar europian në vend të qytetarit britanik, qytetarit francez, gjerman, polak e të tjerë. Kushtetutat e Europës gjithashtu në vitin 2000 kanë bërë përpjekje të hartohet në bazë të kësaj ideje, por me votën kundër të holandezve dhe francezve ndaj këtij projekti, zbatimi i këtij ligji dështoi. Megjithatë, qeveritë europiane duke marrë parasysh këtë se dashur pa dashur, vendet europiane duhet të ecnin drejt integrimit europian, akoma vazhdojnë të theksojnë në krijimin e shoqërisë multikulturore. Kjo është për arsye se themelet e stabilizimit dhe të sigurisë e Europës janë ndërtuar mbi bazën e krijimit të shoqërisë multikulturore. shtetet europiane janë fqinj me vendet afrikane dhe vendet e lindjes së mesme dhe deti mes dhe e ndan Europën nga kontinenti Afrikës dhe nga Azia perëndimore. Vendet e kontinentit të Afrikës dhe të Azis perëndimore deri para luftës së dytë botërore kanë qenë prej kolonive të shteteve europiane dhe një numër i madh i qytetarëve të këtyre vendeve, qysh në kohën e kolonializmit, kanë emigruar në vendet europiane. Këto emigrime kanë vazhduar edhe pas pavarësisë së shumë prej këtyre vendeve afrikane dhe aziatike nga kolonializmi i shteteve kolonialiste europiane. Shtetet europiane, duke marrë parasysh nevojën për forcën punëtore të emigrantëve dhe të rinjve të zgjuar, deri në një masë të caktuar kanë mirëpritur praninë e emigrantëve në vendet e tyre. Mirëpo forma dhe modeli i emigrimit drejt Evropës ndryshoi rëndësisht pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe krijimit të krizave dhe shpërthimit të luftrave të brendshme dhe rajonale të Afrikës në Perëndim dhe në Jug të Azisë. Në këtë model të ri të emigrimit, nuk ishin vetëm të rinjt që emigronin për punë dhe për shkollim në Europë. Një valë emigrantëve, gra, fëmijë, pleqë e të rinj, u nisën drejt shteteve europiane për të mbijetuar dhe për të mbetur gjallë, duke pranuar edhe rrezikun e vdekjes që u kanosej atyre gjatë rrugës drejt Europës. Duke marrë parasysh faktin se shumë prej emigrantëve dhe refugjatëve janë nga vendet muslimane të kontinentit të Afrikës, Perëndimit dhe të Jugut të Azis, urrejtja ndaj emigrantëve është përzier me urrejtjen ndaj islamit apo islamofobisë. Me zhvillimin e prirjeve drejt ekstremit të djathtë, me shtimin e urrejtjes ndaj emigrantëve dhe të islamofobisë në Europë, për fat të keq, shumë prej partive të së djathtës dhe të majtës tradicionale të Europës, për të ruajtur pozitën e vetë shoqërore, janë bërë një zëri me partitë ekstremit të djathtë dhe atyre raciste. Edhe çështja e Brexit ka filluar me çështjen e emigrantëve dhe krijimin e kufizimeve dhe masave të rrepta për të ndaluar hyrjen e emigrantëve në Britani. Qeveria e David Cameron, ish kryeministrit anglis, i cili nuk e mendonte se shumica e qytetarëve të Britanisë do të votojnë pro daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, shtroi çështjen e organizimit të referendumit për Brexitin dhe daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe atë e vendosi në referendum. Tani, partitë e ekstremit të djathtë dhe ato të majtë kanë krijuar prani dhe kanë vendosur ndikim shumë të gjerë gati në të gjitha vendet europiane. Partitë e ekstremit të djathtë në Itali, Austri, Hungari, Poloni dhe në Republikën Çeke kanë marrë qeverinë në dorë. Në Gjermani, Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ndodhet në pozitën e partisë më të madhe opozitare në Bundestagun e Gjermanisë. Në rrethana të tilla, qeveritë dhe mediat perëndimore po i bien daulles së urrejtjes ndaj emigrantëve dhe islamofobisë. Ata me këtë politikë dëshirojnë ta reduktojnë praninë e muslimanëve në shoqëritë europiane dhe t'i dobojnë ata në zonat periferike dhe të ndalojnë hyrjen e emigrantëve, sidomos muslimanëve, në Europë. Disa vende europiane në mënyrë të qartë kanë deklaruar se në projektin e ndarjes proporcionale të pranimit e emigrantve mes shteteve antare të Bashkimit Evropian, nuk do të pranojnë emigrant musliman në vendet e tyre. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjuhës të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsye pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbuloj njohurit e ti dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet të injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.